E hoxe falamos de alimentación neste espazo do Outro Mundo é Posible porque este mércores estánse a desenvolver unha xornada sobre a dieta atlántica que organiza a Universidade de Santiago de Compostela. Dúas charlas pola mañán dirixidas aos estudantes do Instituto Mendiño e ao Pedro Floriani e pola tarde a todo te aquel que o desexe a partir das 20 horas na Casa da Cultura. Para falar desta charla temos conosco a unha das especialistas encargadas de impartila, a profesora de pediatría da Universidade de Santiago, Rosaura Leis. Moi boa tarde, Rosaura.
Hola, boa tarde.
Pois o primeiro de todo queríamos saber que temas ides abordar nesas charlas.
Bueno, vamos a abordar fundamentalmente que papel ten a dieta na saúde da población. Estamos nun momento en que falamos de envellecemento saudable. Este se inicia na primeira edade da vida, se inicia xa desde o feto, a través de hábitos de vida saudables. Un deles fundamental son os hábitos alimentarios, son a dieta. E o que vamos a falar é da influencia desta dieta na saúde, desde o neno hasta o ancián. De que dieta estamos a falar? Estamos a falar da nosa dieta, da dieta atlántica, que ten unhas características, unhas características de produtos frescos e de produtos de tempada, de produtos ricos en produtos do mar, o peixe, pero non só do mar, sino tamén do río, de lácteos fundamentalmente descremados, de gran, pero gran inteiro, que aporta fibra, de froitas e de verduras, de vegetales, de aceite de oliva, de queixo e de lácteos, de consumo moderado de viño nos adultos e acompañando as comidas, e acompañando toda esta alimentación saudable de un hábito de actividade física tamén saudable, camiñar, incorporar a actividade física ao día, a vida diaria.
Unha dieta moi variada na que atopamos, pois, como dicías, peixes, mariscos, verduras, froitas, aceite de oliva, lácteos, pero que beneficios aporta a dieta atlántica con respecto a outras dietas?
Pois a dieta atlántica aporta enormes beneficios. No momento actual, Galicia é unha das comunidades con máis esperanza de vida. Temos o porcentaxe maior de individuos maior de 65 anos e maior de 85 anos. Sin ninguna dúbida, si nesto ten un papel a nosa xenética, tamén ten un papel importante a nosa alimentación. O peixe e os mariscos e as algas ricos en omega 3 son moi importantes para o desarrollo cerebral e da retina, tamén son moi importantes para a saúde cardiovascular, que son, encontrase hoxe con gran importancia na prevención de cancro e na prevención de enfermedades degenerativas como pode ser a propia enfermedad de Alzheimer.
Uh-huh. E supoño que tamén o xeito de cociñalo será importante, non?
As preparacións culinarias son outras das características da nosa dieta que son beneficiosas para a saúde. Sabemos que as técnicas culinarias influyen los nutrientes que aportan los alimentos y de que estos sean saludables, así como la su palatabilidad, de que nos gusten a nuestros sentidos. De ese xeito, o hervido, o cocido, a plancha, o forno, o guisado, prioritariamente antes co frito, es beneficioso para nuestra salud, de hecho caracteriza a nuestra dieta tradicional.
Uh-huh. De todo iso se falarán esas charlas, a primeira delas, como dicíamos, dirixida a estudantes, as estudantes do Instituto Mendiño e do Pedro Floriani. Como está a ser a alimentación dos rapaces en Galicia?
No momento actual, a alimentación dos rapaces en Galicia está a ser similar a dos adultos. Uh-huh. Estamos abandonando a nosa dieta tradicional. E os nosos nenos e os adultos empezan a sufrir a gran pandemia actual, que é a pandemia da obesidade, do sobrepeso, porque consumimos moitos alimentos precociñados, moitos alimentos ricos en grasa saturada, en grasa trans, e ricos en azúcar, sobre todo en azúcar simple, en sal, e pobres en componentes funcionais, que é o que nos proporciona fundamentalmente os vegetales, as froitas. Estos componentes funcionais son componentes dos alimentos con características non típicamente dos nutrientes, sino con efectos beneficiosos para a saúde e o bienestar.
E precisamente supoño que niso serán o que incidiredes nesa charla co rapaces, previlos pois deses prexuizos que teñen ese os produtos pois precociñados, os elaborados con gran cantidad de graxa, sobre todo pois facer que aposten por esta dieta, non pola dieta atlántica.
Nos rapaces o que vamos a facer hincapié sobre todo é na importancia da dieta na súa saúde de nenos, pero tamén na súa saúde de adultos. Non solamente desde o punto de vista alimentario, sino tamén de actividad física e de evitar a inactividade, fundamentalmente ligada ás pantallas. Xunto que a miña charla, que digamos unha charla máis de difusión, temos a continuación outra charla sobre como elaborar uns menús atlánticos apetecibles e saudables. É importante que os nenos sean conscientes, porque nesta edade é o momento de adquirir bons hábitos alimenticios. A principal edade de intervención non é ni siquiera a edade escolar ou adolescente, a principal edade de intervención son os primeiros 1000 días de vida, es decir, os primeiros anos de vida.
Pois, de todo iso se vai falar nesa charla, pero tamén, como dicíamos, haberá outra pola tarde a partir das 20 horas para todo aquel que desexe achegarse. O tema central tamén supoño que será a dieta atlántica, pero neste caso pois non tan centrado nos rapaces, non?
Non, na charla da noite, además de falar de todas estas efectos sobre a saúde e o bienestar, faremos hincapié nos pais e nos avós a importancia da alimentación familiar. O neno é un reflexo do que se come na casa. A partir do ano de vida, o neno tense que incorporar a mesa familiar. E mentre no primeiro ano seguimos as instruccións ou as recomendacións dos pediatras, a partir do primeiro ano, o neno empeza a comer moi mal porque come como come a súa familia. Por tanto, é importante mentalizar, enseñar, explicar como a alimentación da familia, igual que os menús escolares, van a ser fundamentales na adquisición de hábitos de vida saudable por nosos nenos e de conseguir adultos e ancianos. Porque de seguir os datos como hasta ahora, por primeira vez, cando os nosos nenos sean adultos, vivirán menos cos seus pais e cos seus avós.
E sería preciso mellor a introducción dunha materia nas escolas para enseñarles precisamente os rapaces a como comer correctamente?
É moi importante a formación en hábitos alimentarios. É moi importante enseñar na escola, pero non solamente enseñar, digamos, coñecementos de cales son os nutrientes, os alimentos fundamentales, sino que hai que enseñar hábitos. En ese sentido, o comedor escolar debe ser un lugar de educación nutricional e de adquisición de hábitos de vida saudable.
E o está sendo na actualidade?
No, eu creo que cada día máis e máis. No momento actual, no momento de crisis económica que temos, o comedor escolar moitas veces sea a garantía de que os nosos nenos al menos fagan unha comida que se ajuste a recomendación durante o día. Pero non podemos olvidar que hai que facer 5 comidas e que as outras comidas, as outras cargo que van a súa familia, son fundamentales para complementar esta do comedor escolar.
Pois deste tema serán dos que se falarán nesas charlas, en daqui convidamos a todos o que les a que o desexedes a que vos acheguedes a partir das 20 horas a Casa da Cultura para pois abordar este tema da dieta atlántica. Moitísimas grazas, Rosaura Leis, por acompañarnos hoxe.
Moitas gracias a vos.